Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wutata qabega jimaatat galgale ke saala ma walakka jer qabega saasaditti meter bandi 19 digdemi lamaf digdemi shenrat Washington DC ra kadabartu saganta fan romo amajer qaba fagof dioda radio satellite nail sativ internet in kanen saganta ken jordo fajirtan dagge fato taken jalla tamokkamoltan robi adolesa 19 barakuma lamaf 17 akalakob setiopia timmo adolesa 12 barakuma lamaf 9 kesume sankesan rani no modanditi
President in America Donald Trump e gibita na bulchu jalqabe G Jaheson Borirola President man isa tono kamiti de mujirt babaro tolian sora halaketo do arrasantem
tilmaamni gali guyyaa lammiiwwanii dabaluurraa kan ka'e mormiin wixata dabrerraa jalqabee oromiyaa keessatti geggeessamaa jiru ammallee ittuma fufee jira walakkeessa sagantaa keenyaatii booda kanarratti qophii addaa qabna keeniyaa keessatti waa'ee filannoo laalchisee oduun sobaa babal'ate jedhama gabaasaa keenya oduu keessaati roobootiileen addunyaarra jiran kanneen barattoota sadarkaa lammaffaan hojjetaman torban kana keessaas magaalaa Waashinton keessatti wal dorgomaa jiru kanas oduudhaa booda dhiyeessina maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraattaa deebinu.
President in America Donald Trump egi biitana bulchu jalqabe jijayesso kees jira jijayesson borirrola inni waan korrun dansaqamna waan heddu janne biitana le jijjirre jechu jira nami sanfal mammo biite tonin president akkanatu yu gan heddu keesattakka argite yu himbeetu jechu nijira warri jaalatammo karori inni gaafa presidentumma tan jalqabu fubafate ka faida America as amfan nujeru waan heddu rabarachu jira tanmani lalu malani jeda jim maloni terge kuno
Baatilee jaadura Donald Trump yeroo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 45 ta'uun taayitaa qabatan mootummaa Waashinton jiru jabeessuuf biyyattii keessatti jijjirama fiduudhaaf waadaa seenuun jalqaban.
The time for empty talk is over. Now arrives.
Bari hujii faayidaa hin qabnu odeessan yaadabre ammiti ka hujii faayidaa qabdu qofitti dubbatan.
Akkuma kana jedhanitti ajajawwan hoogganaa olaanaa kanneen qajeelfamoota duraanii garagalchan mallatteessanii baasuu jalqaban abbaa murtii safuutti cichan Neil Gorsuch abbaa murtii mana murtii muummichaa biyyattiif muudaniinis raggaasii argatanii injifannoo argatan garuu jalqabumarraa bulchiisi Tiraamp wal mormisiisaa yeroo tokko tokko immoo kan addaan qoddaminsa uumu ture kanneen faallaa isaanii dhaabbatan mormii hedduu dhageessisuu jalqaban. Akkasuma immoo kanneen pirezidaantichaaf amanamoo ta'anii itti fufanii jiran ni jiran sagalee ummataa walitti qabate keessaa ka pirezidaantummaa Tiraamp deeggaran dhibbarraa harka 40 qofa ka pirezidaantii haaraadhaaf sagalee baay'ee gadaanaadha jechuudhaan xiinxalaan siyaasaa waa'ee kanaa dubbatu. Waa'ee seera immigireeshinii yookaan immoo godaantotaa irrattis bayiin isaan argatan wal makaadha. Seeraa ala daangaa qaxxaamuranii gara Yuunaayitid Isteetsitti seenuu gad xiqqeessaniyyuu uggurri imalaa isaan biyyoota irra jireessisanii musliima ta'aniirra kaayan mana murtiitti danqamee jira. Waan hunda caalaa ka pirezidaant Tiraampiin gad cabse garuu duula filannoo isaanii irratti kan dhimma filannoo biyyattii keessa harka galfatte jedhamtu Raashiyaa waliin hidhata qabaachaa turan himannaa jedhu. Tiraamp hoogganaa FBI James Comey taayitaarraa ari'atanii akka hoogganaan dhimma kana qoratu Robert Mueller ramadaman kan taasise keessaa tokko dhiyeenya kana ilmi isaanii angafaa Donald Trump Jr. abbaa dangaa Raashiyaa wajjin wal qunnamuu isaanii ifatti beeksisuun immoo himannaa gareen Trump Raashiyaa waliin hariiroo qaba jedhu sana daranuu cimse jijjiiramni isaan fidan akkaataa hojii malee jijjiirama qabatamaa kan fide ta'uudha baateeyyuu pirezidaantummaa Tiraamp kan umrii baatii jaha qabu kana mootummaa Waashinton raasuunsaa beekameera ammallee mootummaan isaanii kichuudha haala isaanii fooyyessuudhaaf yeroo qaban garuummoo haalli isaanii kun daranammaachuu illee ni mala jechuudhaan xiinxalaan siyaasaa Kaayil Kondik dubbatanii jiran.
ቻይና አሜሪካን አኳሊን ገባይል አባቹ ዳንዳን ረቲ አርዳ ዋንጉዶ ረት ማሪያቹ ጅራን ቢይቱ ቱላማኒዩ ጀራ ማልጅሬን ዱኛ ተናሃጉ ጉዳን ርካቃ በኸሳቶክ አክት ጋፋታማን ደሜ ደልዳል አሜሪካ ጀሉቲ ቻይናን አሜሪካ ራዋን ሄዱ ቢታቹ መልት ኢትጋፋታማን ደሜ ደልዳል ቻይና ሞ ገባያን ቀጀልቱኒ ተገምላማኒዩ ወልቅጤ ወልራቢታታን አሜሪካን ደን ገነ ዳብርቆፍ ኸሳ ቻይና ወሊን ገባያ ቀብድራ ዶላር ቢሊዮን ድብሳ ዲጃላ ዲቀፈት ጀረላቹዩ ሚወሊ ወልትጉርጉረቹ ፈድ አሜሪካን አከዳብለን ሲሄዱን ቻይና ለጤትን ሁጂ ለልዳላ ሆጀቱ ፈድ አሜሪካፍ ቻይናን ዋን ሄዱረት ወልራቤታቹ ወልትጉርጉረቹ ፈደኒ ዋን አሜሪካፍ ቻይናን ገባያ ተበርባደቹ ጅረንከ ሰቶኮ ፎን ቻይና ፍደን ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሴኔተሮቲ ፓርቲ ኢሳ ጫሳ ፈያ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ባራክ ኦባማ ዱሪ ቢያም ቡልቹፍ ወጀቻ በጂጂሩፊ ዋዳ ጋለን ዋዳው መትከ ሰኒገል ተንጀበ ስተኒ ጉቱ መልታኒ ጀቹን ሶሶባቻ ነገራ ላፍፈቹ ጅረ ቡልቺንሲ ኢሳ ጋፉ ሙጂ ተናዶር ጎሙዩ ጫሳ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ከዱሪ ባስካኒ ሆሪ ጉዳት ባሳኒ ፋይዳ ለንቀቡ ኢኑም ጅጅራ ጀቹን ዳደቻ ባይ ፈዲን ሱነ ሞክ ጀሪ ፈደታው ፍትንጀሩ ጫሳ ኦባማም ባስኩኔኔ ነሚ ሄዱን አሜሪካ ቆፍ ዋንታይፊ ፋይዳ ከሳር ገቹ ቀባ ኩኔኔ ቢተን ከሰገነ ድብቶኮ ከሰት ዋራርጋመ ሂምበነ ጀቹን ዱባቹ ጅራኒ ጫሳ ካናሚ ሴንሶቲ ማና አሜሪካ ማና ማሪ አሜሪካ ትራምፒ ምርቴ ሰነለ አማት ኢንተርኔቲፊ ሴኔተሮትራ ኤጋቹ ጅራን ታማን ተንጨቀሱ ጅርተን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞት ኬንያን ጉያዲ ደማ ከሰት ወር ኢሲቡል ጅፈላቹ ኡፍኩርፎ ጅርት ታኑምጃል ወሪ ኦዱ ዳራፋ ከሴት ኢኖዴሱ ኦዱ ለፍከስ ገዲሱ ጅራ ጀለ ቆራታን ዳብ ምርግ ጋርጋራካ ኦዱ ተንገባሰን ሌኒ ሩቫጌቲ ናይሮቢ ርገ ጀለነ
ቆረናን ሃራ ገገፈመ አከገርሲሶት ለሚ ወንኬንያ ሃርከ ሰገልተማ ከነንታን ዋኤ ፍለኖ ወጋ ከና ኦዱ ዶጎጎራ ዳጋኒ ጅሩ ቆረናን ኩምባቲ ጫምሳ ወጋ ከና ከገገፈመ ዮተው ጉቱማ ቢየቲ ከሰ ከነኑ ብሪ ሳለ አመንቲፍ ጎሳን አዳ አደታን ረትህርማተኒ ጅሩ ለሚ ወንኬንያ ረሄዱን ኦዱ ሰባሂማ ቀበተማ ደጀቹዳን መደ ኦዴፈኖ ሰጀል ቀባጎቹዳን አመኑ ሃርኪ ቶርባተሚ ጃሞ ኦዱ ቴሌቪዥዮናን ደርቡቱ ስሪ ዳጀዱ ኦዱ ቻናሊ አዳ አዳ ሆርዶፉን ኦዱ ሶባቴ በሩፍ ገርጋራ ጀዳ ኦዱን ሶባ ሄዱማቹን ሙርቲ ተኮረገኡ ደንቀጅራ ቁንነምቲ ገመ ጉግሊ ቲንተኡፊ አንጋዋን ቁንነምቲ ኡመታ ዶርቲ ኦኮ አከጀደንቲ ዋን ዱጋቴ ሃተተማን ገባሱረት ጉግል ኦዴፈኖ ስሪ ተይ ደበርሱፍ ጫሳ በርባችሱ ለፈካይ ጅራጅ
Our job is really to present news, to present information and
make Ojin Kenya dugumatti odu diesuda odefannon diesinu akka hundu argatu gochud odun sun dugafi arata u kanne murtesa nijran odun dibake saharke saddetamni dugata u qaba kunimmo amanamma horajdan odu sobatam sasun addunya ratti kabaratame yotau ሰባይማን ኬንያስ ከነራ ወለበጀቹን ደንዳሙ ኬንያን ቢዮቲ ተጃጅለ ኢንተርኔት ከንሃተተማን ደበርሰን ዲበቶኮ ሶዶመከሳ ኩዳርፋፋረ ጅርቲ ኦዱፍ ገባስኒ ሶባሄ ዱንሳሞ ፌስቡኪ ትዊተሪ ዳፍ ዋትስአፕ ረቲ ባአጀ ደገባስኒ ኩን ዲበከሳ ሃርኪ ሶዶሚሽን ከነንታን ፍለኖ ኬንያ ከንላለን ኦዴፈኖ ቀበተማ አርገቹ ጎንኩማን ደንዳን ለሚ ወን ኬንያ ሀገየ ሰደት ሁለከኛ ሰገለከኑ ፍጅሩ
ኦዱ ተኮቱ ቢሰፊ ተዳ ፖሊሲን ሳውዲ ዱበርቲ ቢያ እሲ ተመታ ጎጎለ ራፉዳቴቲን ሶቆላቴ ጉሚከስ ዴማ ቪዲዮ ካሳ ወራብዴ ኢንተርኔት ረገደለክፍቴ ጀዴቲን ከለይቲ ታናም ያገደለክፍት አክጀች ፖሊሲ ቢይሱኒቲ አክሲን ኢትታትሱን ኒ አዳፍ ሰር ሳውዲ ቲዩአላ አክ ሚኒስትሪ ኦዴፈኖ ሳውዲ ጀዱቲ አቡካቶ ዱበርቲ ሱኒቲ ፖሊሲ ወልዱበቴቲን ዱቢ ፍጤፍ እሲ ለልዋን ያክትሱን ቤቴቲን ብርናደ ብራጀት ጋፈቴ ጀድ ሳውዲ ዱበርቲን ዮዩ ጉሚከስ ገድባቱ ሶቆላቹ ዲሲ አጎጎ መታቲ ፊ ከፉል ራቱ ዩ ፉል ራፍ መተራን ፉለቱ ኦዱነ ማፍቀብታኑ
ከረጋጅር ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ሮቦቲሌን አድኛ ረጅረን ቶርባን ከናስ መጋላ ዋሽንግተን ዲሲ ከሰት ወልርጉ ማጅሩ በረቶን ምንም በርኖታ ሰደርካ ለመፋ አከወልት ኡፈኒ ቴክኖሎጂ በረተኒፊ ወልገርጋራኒ ረኮሌ ኢጆታን ፍሩ በረተን ጎቹዳፍ ድርጎሚለ ሰደርካ አዱኛ ትገገ ሰመንከ ሳቶኩኩን ኢትዮጵያ አራለ ድርጎምቶኒ ኡፈኒ ጅራን ገባሳ እስቲ ባረጎና ጃለኔቱ ዲሳ
Dorgommiin kun hangi tokko kubbaa miilaa, kaan immoo egzibiishinii waa'ee saayinsii akkasumas waa'ee tokkummaa mootummootaa of keessaa qaba. Dorgommiin sadarkaa addunyaatti yeroo duraaf gaggeeffamu kun barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa biyyoota 167 irraa Waashintan kana keessatti walitti qabe. Roobootii hojjechuun kubbaan bifa burtukaanaa fi cuquliisaa adda baasu, dirree taphaa adda addaatti erguu akka hiriyyaa dorgommii sadarkaa addunyaatti immoo gaggeessuu of keessaa qaba. Dorgommii hiriyyummaa horuu fi sadarkaa addunyaatti gaggeeffamudha jedhameera. Dorgommii olompikaa kan gama roobootii hojjechuun addunyaa irratti gaggeeffamu fakkaata. Garuu jedhu kan waa'ee kanaa yeroo jalqabaaf bu'oorsan Diin Keeman,
The sports in the Olympics aren't the sports that will give kids the skill sets, the vision.
Dorgommiin ispoortii olompikaa irratti gaggeeffamu rakkoo addunyaan qabdu gama furuun ijoollee oguma mul'ata yookaan jajjabina akka qabaatan akkasumas ijoollee hayyoota teeknikaa ta'an argamsiisuuf kan gargaaruun qabu jedhaniiru. Keeman akka jedhanitti ijoolleen kun attamitti akka rakkoo addunyaa furuu danda'an oguma argataa jiru. Barnoota herregaa kan injineerummaa fi sagantaa kompiitaraa adda addaa argachuun dandeettii horataniin hoogganoota oguma teeknikaa addunyaa ta'uuf deemu. Wanni biraa baratan immoo wal ta'uudhaan waan tokko hojjechuudha. Gareen tokko hojii isaa fiixaan baasuuf garee ka biroo wajjin hojjechuu qabaa jedhan. Barattoonni Itoophiyaa irraa kanarratti hirmaachuuf dhufan 6 turan. Isaan kana keessaa tokko maaliif akka itti hirmaate gaafatame. Teknoolojii irratti jaalalli hanqaba olaanaadha. Fooyyessuuf jedhee kanarratti hirmaadheera. Biyya koo guddisuuf akkasumas jijjiiruuf fedhiin qabaa jedhe. Dizaayinii hojjetan adda addaa akka qaban garuu dhumarratti hundumaaf mijata ka jedhan filannee jedhu. Kubbaa attamitti akka sassaabu attamitti akka fannisu hundumaa tilmaama keessa galchuudhaan inni kam dizaayinii gaarii ta'aa jenne isa kana qopheessinee filannee jedhe. Jalqaba irratti haaraa fi kan mana barumsaa adda addaa irraa kan walitti qabaman turan beeksisni ba'ee jennaan deemnee galmoofne. Dorgommiin inni jalqabaas jabaa ta'us ni dabarre. Waa olii keenya waliin beennu kanaaf wal baruuf torbanneen nutti fudhate booda garuu wal barree jedhan. Shamarran garee kana keessa jiran keessaa tokko akka jetteetti qorannaa fi piroojektiin nu mudate salphaan turre garuu walii gallee hojjennee jette. Walii gallee walitti bu'iinsi tokko gidduu keenyatti tuun dhalatiin dudubbannee furre waan fedhe ta'us sadarkaa kana geenyeerraa jette. Saayinsii teeknooloojii fi oguma injineerummaa irratti fuulleeffate umriin isaanii 9-18 gidduu akka isaan gama waa uumuun jajjabaatan gochuudhaan gara fuula duraatti lammii gaarii biyya ofiif faayidaa argamsiisan akka ta'aniif akkasumas rakkoo uumaman gama furuutiin kanneen gargaarsa argamsiisuu danda'an filatamuu isaanii barsiisaan isaan waliin turan ibsaniiru. Dandeettii kompiitaraa, herregaa, dandeettii barnoota injineerummaa olaanaa kanneen qaban qormaata qopheessines kanneen darbantu filatamee qopheessinee jedhaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 as Waashingteen DC'tti immoo waareera dabree sa'a 1:43 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee galaana gaaromsaa kanaan isin hafeera. Timbo Hara.
Amalake, enyu hame chaka batize ena ambondo mesaho amalakeo begi ranga kawesa najana nano mortesi amalakeo ani pedulo moda besa amalakeo ano vivo ya osake shakari rana mabasa ke worake amalakeo ano vivo ya osake shakari rana mabasa ke worake Badagu fararo bejiga karaju pelolani hidala chaza de milatu narabam tigarani jibakile zirazu jiga munyone bokarsi
dhaggeeffatoota keenya galana garumsa walleesaaf guddaa galatoomsa na kadhagaa jirtan raadiyo sagale ameerika sagantaa afaan oromooti. Tilmaamni galii guyyaa dabaluurraan kan ka'e magaalaaleef godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti mormiin gabaa lagachuu wixata dabreerraa jalqabee akka geggeessamaa jiru qophii keenya kaleessaa irratti gabaasne turre. Mormiin kun irras magaalaalee adda addaa keessatti itti fufuusaa dubbatu jiraattonni. Komii hirmaattota mormii kanaarraa dhaga'amu ilaalchisuudhaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii Oromiyaarraas deebii arganne dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Bakka mormiin kun arras itti fufee jira jedhamu keessaa tokko godinaa Shawaa Lixaatti kan argamu magaalaa Baabichaati. Jiraataachi dubbisnee jirra. Tujubeetu asoobsiise.
Ani jiraataa godina Shawaa Lixaa aanaa Liiban Jaawwi magaalaa Baabichaarraa. Hojiin koo konkolaachisaadha.
Hojiin geejjibaatti fufeeraa yookaan daldalli magaalaa keessanii magaalaa Baabichaa maal fakkaata har'a?
Hojiin daldala magaalaa keenyaa akkuma beekamu. Gaafa wixataa irraa qabee cufaa ture. Konkolaattonni dhaabbatanii jiru. Akkasumas immoo gaarreen garaagaraa dhaabbatanii jiru. Haa ta'u iyyuu malee guyyaa har'aa kan ammoo guyyaa roobi kaabinoonni yaa'aatiif suuqii keessan banadhaa jedhanii walgayii yaasaa jiru.
Uummata walgayii waamanii?
Uummata walgayii yaa'aa jechaa jiru. Ilaalchaafi boonaa waan akkan akkanaatiin ammas uummata boonsanii akka uummanni. Nagaa buusudha kan isaan barbaada waan ta'eef sababa kanaatiifidha kan isaan suuqii bansiisaa jiran.
Banuutti jiraan ammi?
Suuqiin akka hin banamne guyyaa hin gaddaa irraa qabanii guyyaa sadii hin cufannaa jedhanii walii galanii akkamittiin banu ree guyyaa boruu bansiisuu danda'udha. Isaan harkadha maaliif.
Atamma akka konkolaachisaa tokkotti kanaan dura gibira kaffalaa turte meeqa kaffaltee meeqatu immoo sitti dabalan?
Kan keenya aadaa beekamuun konkolaachisaan tokko waggaa afurittidha kan inni gibira kaffalu akka carraa ta'e nan qaqqabne
yeroo jettu reef hojii jalqabdaa?
Nan waggaa sadi ta'eera argan jalqabe eeyyama hin haaromsita. Eeyyama sana immoo haaromsuudhaaf immoo waggaa afuritti haaromsita. Warreen kana dura birrii 300 waan akkasiin akka gibiraatti haaromsaa turan amma garuu birrii 180,000 jechaa jiru deemu waan boorta.
Magaalaa Abboon kan jiraatanii. Akkuma beekamu roobii irraa sochiin bittaaf gurgurtaa edda dhaabatti guyyaa lama lakkooseera. Inni kun isa sadaffaati. Inni sadaffaan kun garuu adda kan inni ta'u turuma daldaalli akka kaleessa irraa qabee hin gaddaa irraa addadha. Adda kan isa godhu simboo wantoonni jira hundumtuu cufaa ta'anii makiinaan kanneen kun jiru. Uummanni jedhuma gaa waan jedhe sana galmaan ga'ee jechuudha.
Inni har'aa maaliif adda ta'e?
Kaleessa deengadda makiinonni tokko tokko jiru kanneen makiinaan manaallee jiru makiinaan humna waraanaallee jiru turanii darbanii ni dhufu turan isaanii har'a garuu guutummaan guututti daandii irra kan jiru ispaaltiitti kan ba'e kan nama ajaa'ibu horii fi hoolota ho'ota waan akkasitti ispaaltii irraa mul'ata. Jaamtillee waan uummanni kun isaan ajaa'ibetu na fakkaata akka kaleessaaf akka deengaddaatti hin jiran jechuudha. Makiinaan biiroo reellee jechuun kan mootummaatu socho'aa ture jechuudha. Na waraanaati. Isaanumti illee har'a hin jiran jechuudha.
Gama mootummaatiinoo maaltu ta'utti jira?
Sassaabbii kana kaleessa ganama irraa qabanii dhaadachaa turanii sagalee guddistuun irra deemanii namni suuqii yookiin immoo manneen daldalaa bittaaf gurgurtaa kana eegallee tarkaanfii fudhannadhanii akkasuma warreen geejjibaallee tarkaanfii fudhannadhanii doorsaa turanii garuu uummanni waanuma gurrayyuutti qabeen fakkaatu garuu. Bakka buufata makiinaan dhaabatetti dhaqanii tiraaftoonni taargaarree laayikanii baajaajonni baay'een amma taargaa malee jiru jechuudha.
Maaliif hojii hojjechuu diddan jechuudhaan moo?
deemaa hojii hojjechuu dhiistanii isa iyyuu bifaan maaliin hin beekamumsa isaa kan hin beekamne kan isin cuftanii jedhanii doddoodhaanitti warra konkolaachistootadhaan nama jiinaadhumarraa bakka nadaajiitti waraabbatanii yookiin immoo bo'imiinsa itti waraabbatan dura taardaachumatti irraa hiikkatanii taargaa fudhatanii deemanii turan. Kanumarraan ka'ee egaa uummanni wanti inni tarkaanfii kanas sodaatee wanti inni bane tokko illee hin jiru jechuudha.
Kanan jiraatu amma argee baha bula'uudhaatti.
Magaalaa keenya keessatti deenga daraa eegalee jechuudha. Gaafa bitata irraa eegalee daldaltoota gibira humna ol gaafatanii. Gibira namoonni hedduu wantoota isaan dukkaana yookiin suuqii keessaa qaban wanti isaan gaafataman irraa ol ture. Namoota waggaa darbe birrii 25,000 kafalanii baran ammoo 245,000 gaafatanii jira. Kanarraa ka'uudhaan daldaltoonni wanta kana kafaluu dandeenyu humna ol nutti ta'ee jedhanii yeroo ijata dhiyeessan. Mootummaarraa mormii qabdan malee kuni kafaluun keessan dirqamaa jedhanii.
Mormiin kuni magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti erga dheengaddaa qabee itti fufee jira. Kan keessanis akkuma kana har'as itti fufee jira moo maal fakkaata magaalichi har'a maaltu ta'aa jira?
Warri suuqii tokko iyyuu otoo hin baniin ganama waraanaa makiinaan fidanii magaalaa keessa deemanii banadhaa banadha namni har'a cufee waggaa shaniif murtiin itti kennama waggaa shaniif hidhamaa jedhanii irra deemanii sodaachisuu turan bariidhaan eegalanii galan. Kiisa sana diiduudhaan bantamman nam takka illee otoo hin baniin guyyaa guutuu cufanii oolanii namoonni baadiyyaaraa dhufan suuqiin tokko iyyuu otoo hin banamin bakki kaardii moobaayilii kaardii irraa bitachuu hin jiru ture. Namoota tokko tokko hidhama fakkeenyaaf namoota akka Abdallaa Qaarruu Zubeeyyii jedhaman uummata irra deemtanii suuqii cufadhaa jettan jedhanii isaanis daldaltoota isaan saamsaayidhaa turan. Akkasuma kallee namoota ulee reebuu kana kana sodaachisaa jira arrallee jedhama poolisii makiinaa lama akkana fidan magaalaa keessa deemanii bakka uummata rakkisaa jiranii kafaltanii dirqamaa kafaluun keessan jedhanii uummanni wanti kun kafaltii waliin madaaluu suuqii qulfii isinis kenninaa bakka fudhachuu dandeessan jechaa jiru hangarra.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya kaleessaa irratti itti gaafatamaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Aragaa komee uummataa kana ilaalchisee deebii gama mootummaa kennaniiru. Gaaffiin kaleessa dhiyaatee fi deebii isaa har'aaf bulchine gibira humnaa oliitu nutti fe'ame jechuun komee uummati dhiyeesseef deebii maalii qabduu ka jedhu ture obbo Addisuun akkas jechuun naaf deebisan.
Adeemsa kana keessatti kaayyoon tilmaama galii guyyaa kuni. Haadha hiyyeessaa eeyyoomsuu daldalaa fi biqilaa jiruu fi jalqabaa jiru cuucabsuu otoo hin taane sirna keessa akka galu taasisuudha. Adeemsa kana keessatti egaa amma xinnoo daldalaa keenya keessatti naasuu kan uume waan darbe waggaa darbe kaffalaa turanii tilmaama galii ammaa wajjin wal bira qabanii yemmuu ilaalanu dhibbeen taane inni dabale waan ol kaateef gara naasuu fi gara jeeqamutti galuun mul'ateera. Adeemsa sana keessatti immoo dogoggorri hin jiru jechuun miti. Tilmaamni sirrii hin taane hin jiraata taanaan adeemsi koominiitiin kudhamu hin jiraata jechuudha. Namni as keessatti miidhaan irra qaqqabu yookaan loogiidhaan seeraan ala shallaggiin irratti gaggeeffame jira taanaan guyyaan kennamu jira. Tilmaama galii guyyaatiin hojumaata sana irratti hunda'anii komii isaanii dhiyeeffatanii komii isaanii sun immoo qaamni komii fuudhu independent qaamni ta'e waan jiru qaama komii fuudhu sanaan ilaalame kan sirraa hota jechuudha. Godinaalee Oromiyaa baay'ee keessatti amma iddoo hojii dhaabuudhaan fi kenniinsa tajaajila addaan kutuudhaan komii dhiyeeffataniin alatti iddoo biraatti amma godinaalee Oromiyaa keessa godina gara 20 fi bulchiinsa magaalaa gara 18tu jira. Walisoo, Amboo, naannoo Dambidolloo fi godinaalee magaalonni kun keessatti argamaniin alatti iddoo baay'eetti akkas sirnaan dhaqanii dhiyeeffatanii ilaalamee fi haalli isaan deebii itti argachaa jirantu jira jechuudha. Kanaafuu adeemsa kana keessatti egaa namoonni achi keessatti hojjetan tokkoon dogoggoraan tokkoon immoo ta'eedhanii namoota sana irratti miidhaa qaqqabsiisuudhaaf wanni isaan akkasittiin hojjetan yoo jiraate qulqullaa'ee seeraan sirna komii fuudhu jiru sanaanii kan tarkaanfii sirreeffamaa fuudhamuu jechuudha. Komiin akkasii bal'inaan akka dhiyaataa jiru mootummaan naannoo Oromiyaas beeka. Garuu immoo kanaaf sirni komii fuudhamu sun dhimmoota kana sirriitti sakatta'ee qulqulleessee daldalaa xixiqqaa namoota reefa hojii jalqabanii fi keessumaa daldaltoota sadarkaa caarra jiran jedhamanii sadarkaan kennameef kan irratti wanti seeraan ala wanni galii isaaniitiin olitti wanni humna isaaniitiin olitti itti ramadame jiraatu karaa sirra komii fuudhamu sanaatiin komii isaanii dhiyaatee ilaalame komii sanaan keessummaa deemu jechuudha.
Dinagdeen biyya tokko kan inni irratti hundaa'ee jiru sochii gabaa keessaa isa guddicha daldalli isa guddicha amma fakkeenyaa fi namoonni kun yeroo isaan gabaa cufan innuma iddoo adda addaattis daddarbaa gaafa deemu dinagdee biyyaa dadhabsuu danda'a. Uummannis rakkoo guddaa keessa seenuu danda'a sababa ta'eef ituu isaan iddoo sana hin ga'in hojiin kun hojii ariifachiisaadha. Akka aangawaa mootummaa qaama olaanaa irra jirutti wanti kun tarkaanfiin hatattamaa fudhatame komeen uummataa bira ga'ame uummata kana qabanii tasgabbeessuudhaaf hamma danda'ame tarkaanfii ariifachiisaan fudhatamuutti jiru jira. Koreen dhaabate amma fakkeenyaaf natti maniiru. Koreen sunii ariifatee akka inni sosso'u loogii malee akka inni hojjetu uummatis dinagdeen biyyaas akka inni miidhamneef gama qaama mootummaatiin sochii ariifachiisaa gochuudhaaf maaltu godhamaa jira?
Tiimiin naannoo irraa bobba'ee jira. Amma naannoo irraa bobba'ee kallattiidhaan jechuudha. Sadarkaa komiin irratti kaa'aa jiru keessumaa iddoo komii hammaataan irratti kaa'aa jiru kana dabalatee wanti jiru maal fakkaata? Maaltu seeraan ala karaa komii bal'aa kana qaqqabsiisuun deeme kan jedhu sana ilaaluuf Koreen dhaabbate jira. Kanaan olitti immoo caasaan sadarkaadhaan jiru gabaa addaan kutuun, tajaajila addaan kutuun, mana cufuun maal jechuun kun deebi'ee dursaa daldalaa machi jiruu fi hawaasa naannoo sanaa miidhaa waan ta'eef karaan komii ittiin dhiyeeffatan sirriin kan jiru mootummaanis dhaggeeffachuuf qophaa'aadha waan ta'eef mana daldalaa isaanii cufuun yookaan tajaajila geejjibaa kennan addaan kutuun biyya kamiinuu keessatti amma jeequmsa hin kaasneetti amma garan taane ittiin deemnetti mirgadhaa kan badaa waan nama yaaddessu miti. Garuu immoo komii fi quuqaa qaban sana karaa ilaaf ilaameetiin karaa mariitiin karaa wal dhaggeeffachuutii fi karaa sirna diriireetiin wal ilaalame caalaatti bu'aa buusaa suuqii cufanii oolu yookaan immoo tajaajila geejjibaa kennan cufanii oolu yookaan hoteela keessatti tajaajila kennan cufanii ooluun miidhaan isaa naanna'ee jalqaba daldalaama sanaa kan seemaa hawaasa naannootti sadaffaa irratti akka biyyaattis akka naannoottis sirni gabaa fi sirni dinagdee irratti miidhaan ni fidu jiraachuu ni mala. Kun egaa kan inni sira deemamuu qabu utuu sirnaan mootummaan komii isaanii dhaga'uuf qophaa ta'uudha baate gara kanatti yoo deeman sirrii dhalanii fudhatamuu hin danda'ama. Tooftaa qabsoo kan tooftaa isaan ittiin komii isaanii dhiyeeffatan kun. Amma garuu mootummaan komii jiru fuuchuudhaaf amma tilmaamatti himame. Tilmaama jechuun tilmaama. Tilmaamni sun immoo sirrii ta'uu ni mala, dogoggora ta'uu ni mala. Amma danda'ametti qorannaa irratti hundaa'amee daldalaas karaa hirmaachiseen hojjechuuf yaalamee jira. Garuu machi keessatti quuqqaaf komiin yoo jiraate dhaggeeffadhee hiikuuf qophaadha iddoo jedhaa jirutti dhamma cufaatiin kun kan gaggeeffamaa jiru waan ta'eef kanaaf daldaltoonni naannoo keenyaa bakka hunda jiranii tasgabba'anii waltajjiiwwanii fi carraawwan komiin kun itti dhaga'amu mootummaan diriirsu kanatti dugugganii fayyadamanii qaama furmaata rakkoo kanaa taa'aa deeman baay'ee gaariidha. As keessatti garuu wanti jala muramee beekamuun irra jiraatu gibira kaffaluun dirqama daldaluun bu'aa argachuun bu'aa argatan sanaan fayyadamuun mirga akka ta'e hundumaa immoo waan argatan sanarraa immoo gibira kaffaluun dirqama. Gibira kaffaluun dirqamas ta'e immoo gibirri sun kan inni ooluu fi kenniinsa tajaajilaa akka naannoo isaaniitti isaan barbaachisu akka komiitti waan kaleessa dhiyeessaa turan mootummaa waan ittiin qeeqaa turan sanaaf deebii kennuu kan danda'u bajetni yoo jiraatedha. Bajetni sun immoo isaanuma biraa madda. Adeemsa sana keessatti garuu wanta akka komiitti wanta akka qeeqaatti isaan kaasan yoo jiraate mootummaan fuudhee tasgabbiidhaan ilaalee qulqulleessee komii jiruu fi miidhaa daldaltuu irra gahee yoo jiraatu kan eeguuf qophaa'aa ta'uusaa ammas irra deddeebiine ibsuu barbaannaa jechuudha.
Obbo Addisuu Araggaa itti gaafatama biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaatti deebii nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Ishi galatooma fayyaa ta'e.
Ayyalam qophiitiin fidhachuu jirra mataa oduu deebi'eetiin isinitti hima. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eegi biyya bulchuu jalqabe jijjiirreessoo deemuu jira. Jijjiirreessoon bor irra oola. Inni waan koorruun waan dansaa hojjannee jedhullee namni pireezidaantiin akkanaatu iyyuu takka bara hedduu keessatti Ameerikaa keessatti pireezidaanta kan hojiin irraa ammaatti argine hin beennu iyyuu jedha. Warri Tiraamp filatamoo karaa horii isaa kan inni gaaf dorgommii iyyuu jalqabe waancuu dura Ameerikaa isaan fannaa jedhe hojjechuu jira jechuun faarsa. Chaayinaaf Ameerikaan akka waliin gabaa dhaabachuu danda'an irratti arda waan guddoo irratti mari'achuu jiran biyyi tun lamaan iyyuu jara maal jireenna addunyaa haga guddaan harkaa qabu keessaa tokko. Akka itti gaafatamaan damee daldala Ameerikaa jedhutti Chaayinaan Ameerikaa irraa waan hedduu bitachuu malte. Itti gaafatamaan damee daldala Chaayinaa immoo gabayaa qajeeltuu fi tagam lamaan iyyuu keessaa faayidaa argatan jiraachuun faayidaa guddaa qabaachuu dandeetti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp senaataroota paartii isaatiin caasaa fayyaa pireezidaantii Ameerikaa ka durii ka Baraak Obaamaa jijjiirreetiin ka haaraa bulchiinsammaatiin bakka buufnaa jettanii hojjettanii uummatni isaan filatee waa dagaltanii guutuu maltanii jechuu gara naasuutiin itti himachuu jira. Bulchiinsiisa gaafuma hojii tanaaf dorgomuyyuu caasaa fayyaa pireezidaantii Ameerikaa kattiin hojjechaa turu kaan hojiirri oolchinaa jechuun dubbachaa ture mataan oduu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.